escape. The city was ticking and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I drove the long straight road ahead. Could taste your sweet kisses, your arms open wide. This fever for you was just burning me up inside. I drove all night to get to you. Is that all right? I drove all night, crept in your room, woke you from your sleep to make love to you. Is that all right? I drove all night. What in this world keeps us from falling apart? No matter where I go, I hear the beating of our one heart. About you when the night is cold and dark, No one can move me the way that you do. Nothing erases this feeling between me and you. I drove all night to get to you. Is that all right? Kisses, your arms open wide. This fever for you is just burning me up inside. I drove all night to get to you. Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα. Κάτσε να φέρω κοντά το μικρόφωνο. Γιατί προσπαθεί ο Νίκος να ακούγεται δυνατά η φωνή μας, αλλά άμα είμαστε και εμείς μακριά από τα μικρόφωνα, τι δυνατά να ακουστεί.
Θα μας κάνει σήμα τώρα αν έχει πρόβλημα.
Ένα, καλημέρα, μας ακούτε. Ένα, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλή δύναμη. Τρίτη 12, όχι 13, το γλιτώσαμε.
Τρίτη 12. Και 13 δεν ξέρουμε τίποτα, τρίτη 12 καλύτερα.
Τρίτη 12 και γιορτάζει από ό,τι είδα σήμερα η Ανθούσα. Η Ανθούσα, όχι η περιοχή εκεί που ήταν αυθαίρετη κάποτε, θυμάσαι, ολόκληρη περιοχή. Γιορτάζει η Ανθούσα, η κοπελιά η Ανθούσα. Και ο Ακάκιος ο Καυσοκαλυβίτης. Χρόνια τους πολλά.
Ανθή, λοιπόν, χρόνια πολλά στην Ανθή, αν καταλαβαίνω καλά.
Και στον Ακάκιο.
Και στον Ακάκιο, τα μακαρόνια.
Τα μακαρόνια,
ας το κάνουμε διαφήμιση πρωί-πρωί.
Δεν το έχουν ανάγκη αυτοί.
Είναι διεθνή ημέρα πτήσης του ανθρώπου στο διάστημα.
Α, δεν γιορτάζουν τα UFO δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει στο διάστημα.
Ναι, και ξέρεις γιατί γίνεται τώρα αυτό. Γιατί το 1961 ο Ρώσος κοσμοναύτης Γιούρι Γκαγκάριν, μεγαλώσαμε με τον Γκαγκάριν, γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που μπαίνει σε τροχιά γύρω από τη γη. Είναι όμως και παγκόσμια ημέρα.
Είχε προηγηθεί ένα σκυλάκι όμως, κάτσε να το πούμε αυτό.
Λάικα.
Είχε προηγηθεί ένα σκυλάκι, μια σκυλίτσα. Κοσμαγάπητη, λατρεμένη κλπ. Σύμμαγα τεθέν τη κατάκτηση του διαστήματος.
Μα γι' αυτό και εγώ σου είπα το πρόσεξα, ο πρώτος άνθρωπος.
Ναι.
Είναι και παγκόσμια ημέρα για τα παιδιά του δρόμου όμως.
Ναι, τα παιδιά του δρόμου τι είναι, τα παιδιά του δρόμου είναι ένα συγκρότημα που τραγουδούσε με Τζαλιγοπούλου. Αυτά.
Δεν νομίζω ότι είναι αυτά. Είναι τα άλλα παιδιά του δρόμου που τα βλέπουμε καθημερινά.
Ναι, τα παιδιά του δρόμου τα οποία βασανίζονται, τα οποία πέφτουν θύματα επιτίδιων, κυκλωμάτων που τα εκμεταλλεύονται με το χειρότερο, τον πιο απάνθρωπο τρόπο. Και ευτυχώς υπάρχουν διάφορες πραγματικά μη κυβερνητικές οργανώσεις. Θέλω να πω πραγματικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, όχι μουφές σε χαρτιά και δεν που ασχολούνται με το ζήτημα αυτό, δραστηριοποιούνται έντονα τα τελευταία χρόνια και φέρνουν στο φως και πάρα πολλά αποκαλυπτικά στοιχεία για τη μοίρα αυτών των παιδιών.
Βέβαια και λαμβάνουν και μέρημνες για τη φροντίδα αυτών των παιδιών για να τα αποσύρουν από αυτόν τον τρόπο διαβίωσης και κυρίως εκμετάλλευσης. Ναι. Το 2011 καθιερώθηκε αυτή η μέρα και ήταν πράγματι πρόταση μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης, της Consortium for Street Children.
Children. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Street Children. Νομίζω το είπες και με προφορά. Με το κατάλληλο αξάνθρωπο. Είναι καλύτερο το δικό σου από το δικό μου, πρέπει να πω. Εγώ ποτέ δεν τα κατάφερνα σε ό,τι αφορά το θέμα του αξάν. Δηλαδή, πρέπει να σου πω σε βαθμό γελιότητας. Τι να κάνουμε όμως, με αυτό
μάθαμε
να ζούμε.
Και γι' αυτό είναι καλύτερα να μιλάς χωρίς να έχεις κανένα, καμία προφορά. Ναι. Όπως ξέρεις, τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τι έχουμε.
Όχι, τώρα. Το γαλλικό το έχω. Το έχω το γαλλικό.
Α,
το γαλλικό το έχω.
Πες ένα bonjour.
Bonjour.
Καλύτερα, πολύ καλύτερα.
Λοιπόν, τι έχουμε, ότι η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα στην Αθήνα, παιδιά, στους 20 βαθμούς Κελσίου. Ετοιμαστείτε για κοντομάνικα, γυαλιά ηλίου.
Ξανά, γιατί χθες είχε ψυχρούλα χθες. Και το πρωί που έμπαινα στην ΕΡΤ, 6 βαθμούς έδειχνε το θερμόμετρο.
Τώρα δείχνει 10 στην Αγία Παρασκευή. Και 11 στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας.
Εντάξει, εντάξει.
Και θα φτάσει, λέει, 20 στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη 17. Δεν το λες και λίγο. Α, εντάξει. Βέβαια, στη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχουν περιοχές που η θερμοκρασία θα φτάσει στους μείον 1 και τους μείον 2 βαθμούς. Εντάξει, αυτό είναι η ομορφιά της Ελλάδας. Ε? Από τα χιόνια στη Λιακάδα, μέσα στην ίδια χώρα.
Αυτό θα σου λέω. Θυμάσαι, χθες το κορίτσι μας από την Κέρκυρα, η Μαρίνα η Μοσχάτ, μας είπε ότι στη Φλόρινα είχε 5 εκατοστά χιόνι.
Αυτά είναι. Λοιπόν, πάμε στην επικαιρότητα. Στην επικαιρότητα, κορίτσια και αγόρια, το πρώτο θέμα βέβαια που κυριαρχεί και στις συζητήσεις και στο διαδίκτυο και στα διεθνή πρακτορία και σε κανάλια και σε ραδιόφωνα είναι αυτή η πληροφορία η σοκαριστική για το ενδεχόμενο οι Ρώσοι να χρησιμοποίησαν χημικά όπλα στη Μαριούπολη. Μία πληροφορία που αν επιβεβαιωθεί βέβαια αλλάζει πίστα σε αυτό το φρικτό πόλεμο ο οποίος εξακολουθεί να έχει θύματα. Χιλιάδες αμάχους σε όλη την Ουκρανία.
Και χθες ήταν μια μέρα που είχαμε πολύ αντιφατικές πληροφορίες για την Μαριούπολη. Η Μαριούπολη είναι μια πόλη αποκλεισμένη, δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το παιχνίδι της προπαγάνδας, το οποίο κάθε φορά στους πολέμους, εδώ που τα λέμε μεγαλουργεί, ας το πούμε έτσι. Εν πάση περιπτώσει, χθες είχαμε πολύ αντιφατικές πληροφορίες. Και έχουμε και λέμε Ρία Νοβόστη, ρωσικό πρακτορείο. Ναι. Είχαμε την είδηση ότι έχει καταληφθεί το λιμάνι της Μαριούπολης.
Ναι, ναι.
Αργότερα είχαμε αυτή την ανάρτηση από το ουκρανικό τάγμα πεζών αυτών ότι τελειώνουν τα όπλα τους, τελειώνει η Μαριούπολη.
Ναι.
Πολύ αργά το βράδυ χθες ο αντιδήμαρχος της πόλης έκανε λόγο για μια fake είδηση.
Ναι.
Και μετά την ανακοίνωση του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας ότι έχουμε χρήση, πιθανότατα χρήση χημικών στη Μαριούπολη. Καταλαβαίνεις ότι η εικόνα πια δεν είναι σαφής. Φαίνεται βέβαια ότι η Μαριούπολη είναι σε μια πολύ κρίσιμη, τραγική κατάσταση.
Σε περίπτωση πάντως που επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία, αντιλαμβάνεται κανείς ότι πια εδώ αλλάζουμε, γυρίζουμε σελίδα και μπαίνουμε σε μια εποχή που η Ευρώπη δεν ήθελε να φανταστεί ούτε στα πιο εφιαλτικά σενάρια. Χρήση χημικών όπλων σε ευρωπαϊκό έδαφος, σε ένα πόλεμο, νομίζω είναι κάτι το οποίο αλλάζει τα δεδομένα και τα αλλάζει άρδιν, εάν βεβαίως επιβεβαιωθεί. Το ξαναλέω, εάν επιβεβαιωθεί.
Ναι, ναι. Ας κρατήσω μια επιφύλαξη.
Ναι.
Βέβαια, από την αρχή μιλάνε και έχουμε ακούσει απειλές για τη χρήση χημικών όπλων.
Ναι.
Και έχουμε ακούσει και προειδοποίηση για τη χρήση χημικών όπλων.
Ναι, αλλά δεν τολμούσε κανείς το καν. Δεν είναι αλίμονο.
Ναι.
Δηλαδή, μιλάμε για την απόλυτη φρίκη.
Διάβαζα χθες μια τοποθέτηση του Νόαμ Τσόμσκι που αναφερόταν ακριβώς αυτό, στο πόσο κοντά είμαστε σε ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο.
Με πυρηνικά όπλα, μάλιστα, έλεγε ο Τσόμσκι. Με πυρηνικά όπλα. Νομίζω ότι περισσότερο όμως αυτή η προειδοποίηση του Τσόμσκι, η οποία. Πραγματικά έκανε το γύρο του κόσμου, διότι ο Τσόμσκι δεν είναι ένας τυχαίος διανοητής. Πιο πολύ αποσκοπούσε στο να πείσει για την ανάγκη να ενταθούν οι διαπραγματεύσεις και να φέρουν ένα αποτέλεσμα.
Ναι,
παρά ήταν ένα πολύ προειδοποιητικό, έντονα προειδοποιητικό καμπανάκι, με στόχο κυρίως να θριαμβεύσει ο διάλογος και η διαπραγμάτευση. Θα δούμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα δικά μας, υπάρχουν 2-3 θέματα πάρα πολύ ενδιαφέροντα που αφορούν τις τσέπες των ανθρώπων. Καταρχήν, το πρώτο σχετίζεται με το ενδεχόμενο η κυβέρνηση να επιβάλλει πλαφόν στις τιμές του ρεύματος.
Κατά το ισπανικό μοντέλο, πρέπει να σου πω. Χρησιμοποιείται συνεχώς αυτή η φράση. Κατά το ισπανικό μοντέλο. Και τι είναι αυτό, είναι πλαφόν στη χοδρεμπορική αγορά του ρεύματος.
Ναι.
Άρα αυτό να επιβάλλει και χαμηλότερες τιμές στο πώς φτάνει ο λογαριασμός σε εμάς.
Γιατί μαθαίνουμε ότι κάποιοι λογαριασμοί που φτάνουν σε σπίτια κινούνται σε ύψη δυσθεώρατα έως εξωπραγματικά. Δηλαδή μαθαίνουμε ότι οικιακό τιμολόγιο φτάνει ακόμη και στα 900 και στα 1000 ευρώ. Δεν είναι δυνατόν ένας καταναλωτής, ένα νοικοκυριό, ακόμη και της μεσαίας τάξης, να το αντιμετωπίσει. Έτσι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ήδη έχουν πάρει μπρος τη διαδικασία, έχουν βάλει μπρος τη διαδικασία των ρυθμίσεων, αλλά τι να την κάνει στη ρύθμιση.
Θα έρχεται
μία δόση να καπακώνει την άλλη. Η πρώτη λοιπόν είναι αυτή. Πρέπει να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα αναμένεται να ανακοινώσει την επιτάχυνση των ερευνών για υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο και στα νοτιοδυτικά της Κρήτης.
Ένα σχέδιο που είχε παγώσει.
Ακριβώς.
Και από ό,τι φαίνεται ξαναβγαίνει. Κάνουμε ένα. Γυρίζουμε πια σε αυτή την επιλογή ξανά. Μήπως και ενταχθούμε στις προσπάθειες που γίνεται στην νοτιοανατολική Μεσόγειο να συμμετάσχουμε στην παραγωγή αερίου, κάτι στο οποίο προσανατολίζεται η Ευρώπη για να απεξαρτηθεί από το Ρώσιο.
Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός θα βάλει και τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα κινηθούν οι εταιρείες. Έτσι, για αυτό το εγχείρημα.
Και φαίνεται ότι μπαίνουν και νέες εταιρείες.
Γιατί έχει μια σημασία. Μη συνοστιστούμε που λέμε, στριμωχτούμε. Λοιπόν, η δεύτερη μεγάλη τεράστια είδηση έρχεται από το Υπουργείο Εργασίας και ελπίζουμε, αν όχι σήμερα, αύριο να ασχοληθούμε. Εκτενέστρα, έσκασε αργά τη νύχτα, να πούμε, και αφορά σε μία κίνηση, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και κίνηση ΜΑΤ για την αντιμετώπιση του θέματος των εκκρεμών συντάξεων, αλλά και την επίλυση όλου αυτού του άγους που βασανίζει τους απόμαχους της εργασίας, που βγαίνουν στη σύνταξη μετά από 2 ή 3 χρόνια αφότου καταθέτουν την αίτησή τους, αφού του καταθέσουν την αίτησή τους, με αποτέλεσμα για αυτά τα 2, 2,5, 3 χρόνια οι άνθρωποι να ζητιανεύουν για την επιβίωσή τους. Μια κίνηση απλής λογικής, θα έλεγα.
Ναι. Που έχει να κάνει με τι? Ότι μπορεί να βγαίνει κάποιος στη σύνταξη κατόπιν δήλωσης από τη στιγμή που έχει το σύνολο των ενσύμων του και έχει εικόνα πόσα είναι τα ένσημά του και ο έλεγχος ο αναλυτικός να γίνεται εκ των υστέρων, αφού έχει πάρει τη σύνταξή του. Εάν πρέπει να πάρει ένα μεγαλύτερο ποσό, να το παίρνει εκ των υστέρων. Εάν πρέπει να πάρει ένα μικρότερο, να γίνουν οι σχετικές ρυθμίσεις.
Δηλαδή, κάνεις την αίτηση και μέσα σε 3 μήνες οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ με όσα στοιχεία διαθέτουν σου βγάζουν την κύρια σύνταξη σε 3 μήνες. 3 μήνες μετά την έκδοση της κύριας σύνταξης βγαίνει και η επικουρική και σε 6 μήνες βγαίνει και το εφάπαξ. Τώρα, μέσα σε 3 χρόνια το πολύ θα πρέπει ο ΕΦΚΑ να έχει τσεκάρει αν τα στοιχεία είναι πραγματικά. Εάν είναι, έχει καλό, συνεχίζεται. Εάν δεν είναι, τότε αρχίζουν οι παρακρατήσεις. Εάν υπάρχει σοβαρότερο λάθος, μπορεί να πάρει όλα τα λεφτά, να ζητήσει όλα τα χρήματα που σου έχουν δώσει πίσω, αλλά στο διάστημα της τριετίας. Δηλαδή, αν ανακαλύψουν στα 4 ή στα 5 χρόνια τι συμβαίνει, ότι έχει γίνει κάποιο λάθος.
Σταδιακά, αν μπορούμε να το πούμε,
ναι,
έτσι. Σταδιακά. Εδώ υπάρχουν βέβαια διάφορα προβλήματα, όπως ότι έχουμε ταμεία ακόμη που δεν είναι μηχανογραφημένα όλα τα ένσημα.
Ναι.
Έχουμε ασφαλισμένους που δεν είναι εύκολο να κάνουν ως εκ τούτου να συγκεντρώσουν εύκολα τα ένσημά τους. Φαντάζομαι θα δοθούν διευκρινήσεις. Το έθεσε χθες σε μια συνέντευξη του κ. Χατζηδάκη, ναι, στο μεσημέρι, στο Sky, στο ραδιόφωνο,
ναι,
του Sky,
ναι,
για να είμαστε σαφείς. Και αργότερα το βράδυ είχαμε περισσότερες διευκρινήσεις. Φαντάζομαι. Και πολλές ερωτήσεις θα δεχτούν και εμείς αν καταφέρουμε να το βγάλουμε το,
βέβαια,
θέμα,
ναι,
γιατί υπάρχουν πολλές απορίες γύρω από το θέμα, δεν είναι απλό.
Το οποίο βέβαια αν εφαρμοστεί επιλύει το θέμα των εκκρεμών συντάξεων. Κάτι ανάλογο νομίζω εφαρμόζεται σε μία ακόμη σκανδιναβική χώρα, αν θυμάμαι καλά, νομίζω στη Δανία, δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω. Ναι. Βάστε τόση, θα το δούμε κι εμείς. Τώρα υπάρχει μία ακόμη πολύ πολύ σημαντική είδηση κατά την άποψή μου που αφορά τις καταναλωτικές μας συνήθειες εν ώψη Πάσχα και δεν μπορούμε να την παραγνωρίσουμε. Μετά από σαρωτικούς ελέγχους που έγιναν από τον ΕΦΕΤ, αποσύρονται τεράστιες ποσότητες σοκολατένιων αυγών.
Ναι.
Εξαιρετικά δημοφιλών στα παιδιά.
Mm-hmm.
Έτσι, νομίζω ότι δεν έχουμε θέμα. Μπορούμε να πούμε και τη μάρκα, δεν είναι διαφήμιση, γιατί είναι, κάτι το οποίο, ναι, είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολλούς γονείς.
Και όχι μόνο αυτό, ναι, έχω την αίσθηση ότι πρέπει να το πούμε για να ξέρουν και οι γονείς να μην αγοράζουν τα παιδιά τους.
Ακριβώς. Ανακαλούνται λοιπόν τα προϊόντα Kinder. Έτσι, και Kinder Surprise των 100 γραμμαρίων, ανεξαρτήτως παρτίδας. Το ζήτησε ο ΕΦΕΤ. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το ότι, ναι, γίνεται αυτό λίγο πριν το Πάσχα.
Με το μικρόβιο της σαλμονέλας φαίνεται ότι είναι επιμολυσμένα αυτά τα προϊόντα. Θέλει πολύ πολύ προσοχή βέβαια, γιατί η χρήση γίνεται από παιδιά. Έχω και άλλη είδηση να σου πω. Ότι παγώνει πρόσληψη 600 επιλαχόντων.
Τεράστιο θέμα για μένα.
Για το θέμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας.
Τεράστιο.
Πολλά εμπόδια.
Τεράστιο θέμα.
Πάρα πολλά εμπόδια.
Σε ό,τι αφορά τις γαλλικές εκλογές, να σας πούμε έτσι κλείνοντας τον πρόλογο, ότι τα στοιχεία και οι δημοσκοπήσεις που υπάρχουν και οι εκτιμήσεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο Μακρόν, έστω και βραχία την κεφαλή, θα καταφέρει να κερδίσει τη Λεπέν στο δεύτερο γύρο των εκλογών, έτσι, να κερδίσει τους περισσότερους από τους ενδιάμεσους ή τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους, παρότι άκουγα έναν ειδικό των δημοσκοπήσεων στη Γαλλία χτες στην τηλεόραση να λέει ότι θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη αναμέτρηση. Δεν θα είναι καθόλου εύκολη για τον Μακρόν.
Ναι, έτσι φαίνεται και ο ίδιος έχει ρηχτεί με τα μούτρα από την πρώτη στιγμή στις περιοδίες για να καλύψει το κενό που άφησε την προεκλογική περίοδο, για τον πρώτο γύρο μιλάμε πάντα.
Δύσκολη επικράτηση.
Βέβαια.
Δύσκολη επικράτηση.
Ξεκίνησε από την περιοχή στην οποία ήρθε τρίτος ο Μακρόν. Τι να πούμε, σε 15 μέρες θα ξέρουμε.
Λοιπόν, πάμε. Μουσική ανάσα, μουσική γέφυρα και επιστρέφουμε. Να υπενθυμίσουμε ότι ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Το πρώτο, η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος το άλλο.
Και απέναντί μας ο Νικόλας ο Ψωμιάδης. Ό,τι μπορεί να κάνει και να φτάνει η φωνή μας δυνατή και καθαρή στα ραδιόφωνά σας.
Η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής.
Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικάρες που ακούτε και θα ακούσετε και στη συνέχεια.
Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας στις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές 210-696-04-05. Εάν θέλετε να στείλετε μήνυμα τότε στο 54-160 το στέλνετε, αφού πληκτρολογήσετε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας.
Και αν θέλετε μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα και στη σελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές ή στο Twitter πρωίν διαδρομές ή στη σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook πρώτο πρόγραμμα.
Να σου πω ότι είναι μια είδηση της τελευταίας στιγμής ή σχεδόν της τελευταίας στιγμής. Πριν από μισή περίπου ώρα είχαμε μια έκρηξη σε πολυκατοικία στο Χαλάνδρη, στην οποία διαμένει ο προϊστάμενος της κρατικής ασφάλειας. Ό,τι νεότερο έχουμε θα σας ενημερώσουμε.
Κάτι καζάκια νομίζω, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, επίσης να πούμε πως αύριο θα συνεδριάσει η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων. Ναι, υπάρχει ακόμη αυτή η συνεδρίαση. Μπορεί μέσα σε όλο αυτό το κατοικισμό των εξελίξεων γύρω από τον πόλεμο και την υπόθεση της Πάτρας, για την οποία θα έχουμε εκτενές αφιέρωμα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, να το ξεχάσαμε, αλλά ο κορονοϊός εξακολουθεί να υπάρχει, αν και πια όλη αυτή η ιστορία είναι σε αποδρομή, έτσι τουλάχιστον μας λένε ειδικοί, και έτσι αποδεικνύεται και από τις πληροφορίες που έρχονται στο φως σε σχέση με τα μέτρα που θα ληφθούν. Δύο από αυτά τα μέτρα νομίζω σαν ψέματα θα ακουστούν. Τελειώνουν τα πιστοποιητικά και τα τεστ, που τα self-test που γίνονται στους μαθητές.
Θα είναι εντυμένη μάσκα.
Ναι, παραμένει μάσκα.
Φαίνεται ότι παραμένει μάσκα, παραμένει τουλάχιστον μάσκα. Σε κάποιους χώρους.
Λοιπόν, σήμερα έχουμε μια ωραία έκπληξη, νομίζω, εδώ για το ακροατήριο. Νομίζω θα αρέσει και στον καλεσμένο μας, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε μια δωροπροσφορά που αξίζει να τη διεκδικήσετε. Θα κληρώσουμε, κορίτσια και αγόρια, δύο αντίτυπα ενός βιβλίου, το οποίο σπάει ταμεία στο εξωτερικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και νομίζω το ίδιο θα συμβεί και στην Ελλάδα. Τίτλος: 2034, το μυθιστόρημα του επόμενου παγκοσμίου πολέμου. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι το είδατε και στον Κυριακάτικο Τύπο, που υπήρχαν έτσι εκτενή αφιερώματα.
Ναι,
συγγραφέας ο ναύαρχος James Σταυρίδης και ο Έλιοτ Άκερμαν, και οι δύο υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί και πολυβραβευμένοι συγγραφείς, έτσι. Ένα ανατριχιαστικό, αυθεντικό γεωπολιτικό θρίλερ που μας μεταφέρει στην ύψιστη ναυτική σύγκρουση ανάμεσα, τώρα πρόσεξε, είναι μυθοπλασία, στις Ηνωμένες Πολιτείες και η άλλη χώρα, πώς λέγεται, Νότια Συνική Θάλασσα. Που θα πάει κάπου το μυαλό σου.
Ναι.
Το 2034, στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα των δύο πρώην στρατιωτικών, ο ένας το πατριωτάκι μας, έτσι, ο Σταυρίδης, που ήταν και στέλεχος κορυφαίος στο ΝΑΤΟ. Σε αυτό το μυθιστόρημα, λοιπόν, ο Πούτιν το 2034 είναι 80 ετών και ήδη έχει υποτάξει την Ουκρανία. Ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος αφήνει απ' έξω βέβαια την Ευρώπη και τη Ρωσία. Όλα παίζονται ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και την Ινδία. Ένα τρομακτικό, ρεαλιστικό μυθιστόρημα από αυτό που οι Αμερικάνοι θα αποκαλούσαν, όπως διαβάζουμε, και cautionary tale, δηλαδή ένα μυθιστόρημα που προβλέπει τι γίνεται. Θεός να βάλει το χέρι του να χτυπήσουμε και το ξύλο. Το διεκδικείς με ένα πολύ απλό τρόπο, με ένα απλό SMS.
Πληκτρολογείτε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε κενό και τη λέξη βιβλίο. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160.
Το ξαναπούμε. Πρώτο κενό βιβλίο, αποστολή 54160. Να ευχαριστήσουμε τις εκδόσεις Κάκτος για την δωροπροσφορά, έτσι.
Βέβαια.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Προφανώς να τις ευχαριστήσουμε και να καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Λάμπρο Τζούμι, αντιστράτηγο εν αποστρατεία. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζούμι.
Καλημέρα, κύριε Τζούμι. Ευχαριστώ για την προσφορά που είπατε ότι με ενδιαφέρει.
Φαντάζομαι.
Με ενδιαφέρει σαν ανάγνωση, αλλά προφανώς σε καμία περίπτωση να μην επανελθευτούν αυτά τα οποία.
Ούτε λόγος.
Ο Θεός να βάλει το χέρι. Λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο σας καλέσαμε είναι γιατί θα θέλαμε την άποψή σας και την δική σας ανάλυση και εκτίμηση για το τι, πού πάει το πράγμα σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν αυτές οι εφιαλτικές πληροφορίες που έρχονται στο φως για το ενδεχόμενο οι Ρώσοι να έχουν χρησιμοποιήσει χημικά όπλα στη Μαριούπολη.
Να. Κοιτάξτε, εάν τελικά επιβεβαιωθεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν. Αυτό τουλάχιστον έχει δηλώσει ο πρόεδρος Μπάιντεν από τις Βρυξέλλες στη σύσκεψη του ΝΑΤΟ και είπε ότι αν γίνει χρησιμοποίηση χημικών όπλων, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανάλογα βέβαια με την
έκταση,
με τη φύση της χρήσης, θα υπάρξει, λέει, και η φύση της
απάντησης. Πώς, κύριε Τζούμι, πώς μπορούν να απαντήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτήν την περίπτωση?
Στρατιωτικά, προφανώς. Άρα αυτό σημαίνει μια κλιμάκωση. Οδηγούμαστε σε ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο.
Αυτό είναι ανατριχιαστικό.
Ναι, γι' αυτό λοιπόν πρέπει όλα αυτά, πρέπει, ξέρετε, ότι μια πληροφορία την οποία παίρνουμε πρέπει να την αναλύουμε, να τη διαβάζουμε.
Και να επιβεβαιώνεται.
Και να βλέπουμε τι γίνεται. Διότι πρέπει να δούμε και ποια είναι η σκοπιμότητα. Δηλαδή, οι Ρώσοι για ποιο λόγο θα το έκαναν αυτό? Ενδεχομένως θα μπορούσαν να το κάνουν για να εξαλείψουν κάποιες αιστείες αντίστασης, αλλά έχουν και άλλους τρόπους. Ενδεχομένως με κάποιο βομβαρδισμό. Άρα λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο παρελθόν είχαν πει ότι μπορεί οι Ρώσοι να κάνουν μια τέτοια κίνηση και να χρησιμοποιήσουν χημικά όπλα προκειμένου να κατηγορήσουν την Ουκρανία γι' αυτό. Mm-hmm. Επειδή, ξέρετε, αν θυμάστε, είχαν βγει κάποιες κατηγορίες ότι πάνω στο έδαφος της Ουκρανίας η Ουάσιγκτον λειτουργεί εργαστήρια βιολογικού πολέμου και χημικού.
Ναι.
Είναι ένα παιχνίδι τώρα εδώ, προπαγάνδας, παραπληροφόρησης, ψυχολογικών επιχειρήσεων, που όλα αυτά πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη. Βέβαια, η Ρωσία έχει μια τάση να χρησιμοποιεί μη συμβατικά όπλα, δεν εννοώ χημικά, δεν υιοθετώ δηλαδή την άποψη να χρησιμοποιήσει η Ρωσία προς εγώ, αλλά έχει μια τάση στις περιπτώσεις του...
Στο Χαλέπι, φαντάζομαι, εννοείται.
Εννοώ σε ατομικό επίπεδο, δηλαδή είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση Ναβάλνη, του Σκρυπάλ, αν είμαστε, που προσπάθησε να τους δηλητηριάσει. Στο Χαλέπι ήταν ο Άσαντ, το καθεστώς Άσαντ, ναι, με το αέριο Σαρίν που είχε κατηγορηθεί.
Το ενδεχόμενο όλη αυτή η πληροφόρηση να είναι μέρος μιας προπαγάνδας από την ουκρανική πλευρά, το θεωρείτε ένα πιθανό ενδεχόμενο ή πιστεύετε ότι δεν δεν θα συνέβαινε ποτέ κάτι τέτοιο. Ναι.
Κοιτάξτε, σε αυτό τον πόλεμο το πρώτο που πέθανε και νομίζω έχει ξανακουστεί είναι η αλήθεια.
Ναι.
Γι' αυτό λοιπόν θέλει πολύ μεγάλη προσοχή όταν διαβάζουμε ή ακούμε μία είδηση. Προκειμένου να κατηγορηθεί η Ρωσία για να εμπλακεί η Δύση σε μια αντιπαράθεση με τη Ρωσία, είναι και αυτό είναι ενδεχόμενο. Κάθε μέρα ο Ζελένσκι λέει στείλτε όπλα, στείλτε όπλα, στείλτε όπλα. Και ζητάει από τη Δύση να παρέμβει. Αν τελικά ισχύει η δέσμευση, αν ήταν δέσμευση του Biden με τη δήλωση που έκανε και επιβεβαιωθεί ότι η Ρωσία έκανε χρήση χημικών.
Μάλιστα.
Πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμβουν.
Πάντως όλο το ενδιαφέρον εστιάζεται στη Μαριούπολη από ό,τι φαίνεται.
Στη Μαριούπολη, γιατί κοιτάξτε, η Μαριούπολη ήταν
και
ένα.
Και όχι στον Ντονμπά, στη Μαριούπολη.
Και ολόκληρη η περιοχή του Ντονμπά, τα διοικητικά όρια του Ντονμπά περιλαμβάνουν και τη Μαριούπολη. Μέχρι την εισβολή οι Ρώσοι δεν την κατήχαν τη Μαριούπολη, ήταν διαμετακομιστικό κέντρο, αλλά βρισκόταν υπό τον έλεγχο των Ουκρανών. Όλη όμως η περιοχή του Ντονμπά, Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ που οι Ρωσόφωνοι κατήχαν περίπου το 1/3. Και για να σας δώσω το μέγεθος, είναι μια περιοχή όσο είναι η Πελοπόννησος και η Στερεά Ελλάδα.
Μάλιστα,
μαζί, ναι. Αυτή που ηλεγχάνε.
Μάλιστα.
Είναι πλούσια σε σιδηρομεταλλεύματα. Και η Χάλιβα κυρίως και, και η μεταφορά γινόταν από τη Μαριούπολη που ήταν υποκρανική διοίκηση. Τώρα λοιπόν οι Ρώσοι φαίνεται ότι θα την κρατήσουν τη Μαριούπολη σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση μετά.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Αμερικάνικα χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Επιλέξτε τα καλύτερα χρώματα μέσα από 2.000 αποχρώσεις που έχουν απήχηση στην προσωπικότητά σας.
Pittsburgh Paints.
Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Pittsburgh Paints.
Αμερικάνικα χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Εξερευνήστε τις λαμπρές οικογένειες χρωμάτων και βρείτε τα σωστά χρώματα για το στυλ σας.
Pittsburgh Paints.
Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Ερτ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην Κέρκυρα και στη Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Σε ακούμε, Μαρίνα.
Καλημέρα, καλημέρα από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Να ξεκινήσουμε με τις ειδήσεις από την περιφέρεια, από τους περιφερειακούς σταθμούς και τους συναδέλφους, έτσι όπως φροντίζουν να έχουν τις ειδήσεις και να τις μεταδίδουμε καθημερινά. Να ξεκινήσουμε λίγο με μια δυσάρεστη είδηση. Με έναν τραγικό θάνατο που βρήκε ο 17χρονος μαθητής σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι στην Κεφαλονιά χθες. Σύμφωνα με αυτό που διαμάρτυρε, στο αυτοκίνητο επέβαιναν 4 μαθητές, 17χρονοι όλοι. Κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, έχασαν τον έλεγχο. Δυστυχώς ο 17χρονος δεν μπόρεσε να βγει από το αυτοκίνητο που φλέγονταν. Στην Πάτρα τώρα ξεκινά από την αρχή εξετάσεις, σύμφωνα με τις αγγελικές αρχές, για τις αιτίες θανάτου των δύο μικρότερων παιδιών της οικογένειας Δασκαλάκη. Οι εισαγγελείς που ανέλαβαν την έρευνα παρήγγειλαν νέα ιατροδικαστική εξέταση για κάθε ένα από τα δύο κορίτσια. Το πρώτο επάλληλο δημοτήχο, Ευγένιος Ευγενίδης, πρόκειται να επισκεφθεί τη Μεγάλη Πέμπτη Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου στο πλαίσιο επίσκεψης της στον Ομό Εύρω τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ενώ στον Έστω και Παγκαίο της παραγωγικής περιοχής Καβάλας βρέθηκε χθες ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Τσίλιος. Από την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, τώρα φοιτητές και φοιτήτριες από τη Μαριούπολη της Ουκρανίας θα μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε αντίστοιχο τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, λαμβάνοντας και τη σχετική μέρημνα διαμονής και σύντησης, σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου. Δήμερη επίσκεψη στην Κρήτη πραγματοποιεί σήμερα και αύριο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Γιώργος Γεργαντάς. Ενώ απλήρωτοι συνεχίζουν να παραμένουν επί 4 συνεχείς μήνες εργαζόμενοι συμβασιούχοι στην εφορία αρχαιοτήτων της Δωδεκανήσου, που απασχολούνται στα σεισμόπληκτα έργα της ΚΟ και σε ανασκαφικό έργο της Καρπάθου, παρά τις δεσμεύσεις της υπηρεσίας ότι θα καταβάλλονταν οι μισθοί μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου.
Μάλιστα.
Μέχρι τις 26 Απριλίου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα αρρωγή.gov.gr για τους σεισμόπληκτους δικαιούχους της ΣΑΜΟΥ που θέλουν να τροποποιήσουν την υφιστάμενη δήλωσή τους για τη χορήγηση πρώτης αρρωγής εναντί στεγαστικής συνδρομής. Στην Κέρκυρα τώρα δρομολογείται από Ιούνιο μέχρι Νοέμβριο μια φορά το μήνα ένα ανοιχτό τύπου πλοίο για τη μεταφορά των καυσίμων και των οχλήρων προς τα διαπόντια νησιά, όπως ανακοίνωσε και η Δήμαρχος της Κεντρικής Κέρκυρας. Σε έργα υπόγειου χώρου στάθμευσης, προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων, έργα συνολικού προϋπολογισμού 12.980.000 ευρώ, αναφέρθηκε στη συνέντευξη του Δήμαρχος Φλόρινας ο κ. Γιαννάκης, ενώ κατατάχθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας και οριστική μελέτη του νέου αρχαιολογικού μουσείου της Σπάρτης. Καμία υποδομή ελέγχου στο ελληνικό έδαφος 10 χρόνια από το άνοιγμα της τουριστικής διόδου Αγίου Κωνσταντίνου Ζλάτογκραντ, επισημαίνει το επιμελητήριο της Ξάνθης. ενώ τη συνέχιση λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτική Υποστήριξη Γενικών Θυμάτων Βία στην Καρδίτσα χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλία με 156.000 ευρώ χορήγηση προ το Κέντρο των Γυναικών. Δεν ξέρω αν έχω χρόνο να πω και κάποιε ακόμα.
Να τι αφήσουμε για αύριο, γιατί μα πιέζει ο χρόνο, Μαρίνα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Καλημέρα.
Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι είστε πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 105,8 και 91,6. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο με την Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Και να υπενθυμίσουμε ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας για δύο αντίτυπα του βιβλίου που σπάει τα μία, είπαμε, στο Μες Πολιτείες. 2034 είναι ο τίτλος του βιβλίου. 2034, το μυθιστόρημα του επόμενου παγκοσμίου πολέμου. Θεωρείται. Ένα παγκόσμιο best seller πια, έτσι. Έτσι έχει τουλάχιστον γραφτεί και στους New York Times. Έλιο Τάκερμαν και James Σταυρίδης, οι συγγραφείς. James Σταυρίδης, ο Ναύαρχος, το πατριωτάκι μας είπαμε. Λοιπόν, ένα πραγματικά συναρπαστικό μυθιστόρημα με εφιαλτικά σενάρια για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο έξω και μακριά. Τρομακτικά ρεαλιστικό, όπως γράφουν
πατάει
και οι αμερικανικές εφημερίδες.
Ουσιαστικά πατάει σε στοιχεία της επικαιρότητας.
Και στον πόλεμο στην Ουκρανία κλπ. Λοιπόν, το διεκδικείς με ένα απλό SMS, γράφεις πρώτο, αφήνεις ένα κενό, τη λέξη βιβλίο και κάνεις αποστολή στο 54160. Πρώτο, κενό, βιβλίο και αποστολή στο 54160. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Για μια ακόμη φορά, ένα ευχαριστώ στις εκδόσεις Κάκτος για την συγκεκριμένη προσφορά.
Η κλήρωση θα γίνει λίγα λεπτά πριν από τις 9.
Καλή επιτυχία σε όλες και όλους.
Έχουμε κάποιες περισσότερες πληροφορίες για την έκρηξη που έγινε στο Χαλάνδερ πριν από λίγο. Ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, πάντα από την ελληνική αστυνομία είναι οι πληροφορίες αυτές, ότι πρόκειται για εμπριστικό μηχανισμό αποτελούμενο από 4 γκαζάκια. Είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της πολυκατοικίας. Έχουμε μικρές ζημιές. Προκλήθηκαν μικρές φθορές στην είσοδο. Σβήστηκε πριν φτάσει η πυροσβεστική η φωτιά.
Ναι. Λοιπόν, να σας πούμε και κάτι ακόμη, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από λίγο ως έτσι ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία. Να έχετε το νου σας, υπάρχουν διάφοροι επιτίδοι οι οποίοι επιχειρούν να εισβάλλουν στα προσωπικά σας δεδομένα μέσω email ή άλλα κόλπα, χρησιμοποιώντας άλλα κόλπα στο διαδίκτυο. Τώρα, την προσοχή λοιπόν των πολιτών, λέει, εφιστάει η αστυνομία για ένα ψευδεπίγραφο μήνυμα που δήθεν αποστέλλεται από την αστυνομία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το συγκεκριμένο μήνυμα, λέει, γράφει μεταξύ άλλων ότι μετά από κατάσχεση ηλεκτρονικής διείδησης στο διακομιστή, υπόκεινται, λέει, σε διάφορες νομικές διαδικασίες τα δεδομένα σε κάτι μπούρδες για παιδική πορνογραφία. Δηλαδή, σου στέλνει ένα τρομακτικό mail ότι και καλά έχεις μπουκάρει εσύ σε σελίδες παιδικής πορνογραφίας.
Και σε έχουν καταγράψει.
Ναι, και σε καλή να δώσει στοιχεία. Έχει το νου σου, είναι μούφα όλη αυτή η ιστορία, όπως λέμε.
Στον κάδο. Στον κάδο απορριμμάτων απευθείας στο μήνυμα.
Και διαγραφή. Για έλατε τώρα να συζητήσουμε το θέμα που συζητείται όσο κανένα άλλο και στην ελληνική κοινωνία και στην κοινωνική δικτύωση και παντού και στις τηλεοράσεις, κυρίως στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα και γενικώς απασχολεί όσο κανένα άλλο το τελευταίο διάστημα την ελληνική κοινωνία. Αναφέρομαι στις ανατριχιαστικές αποκαλύψεις που έρχονται καθημερινά στο φως γύρω από την ιστορία του θανάτου των τριών παιδιών στην Πάτρα και την κατηγορία ή τις κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί στην μητέρα τους, στη Ρούλα Πισπυρίγκου, και τις υποψίες που υπάρχουν και για άλλους μέλη της οικογένειάς της ή και όχι. Είναι μια ιστορία την οποία και εμείς προσπαθούμε να προσεγγίσουμε όσο πιο ψύχρεμα, όσο πιο νυφάλια και όσο πιο, δεν θέλω να πω τη λέξη αντικειμενικά, αλλά θέλω να πω ψυχρά γίνεται, ακριβώς ναι. Επειδή από τη φύση του το συμβάν προκαλεί ανατριχύλα. Δεν χρειάζεται να το εμπλουτίσεις με οτιδήποτε άλλο, έτσι, προκειμένου να κερδίσει το ενδιαφέρον.
Παρότι γίνεται κάθε προσπάθεια να εμπλουτιστεί ως εκεί που δεν σηκώνει άλλο εμπλουτισμό.
Η ιστορία έχει διολυστήσει στα όρια της κλειδαρότρυπας, δυστυχώς. Για κάποιους αυτό ήταν και αναπόδραστο. Σε κάθε περίπτωση όμως, για τους περισσότερους πιστεύω κατακριτέο. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή μία πολύ αγαπημένη φίλη, μία εξαιρετική συνάδελφο και πάρα πολύ γνωστή, νομίζω ότι γνωστότερη, το τελευταίο διάστημα, τηλεκριτικό. Την Αφροδίτη Γραμμέλη, ακριβώς για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, επειδή η Αφροδίτη έχει πάρει θέση και μέσα από τα γραπτά της και μέσα από την κοινωνική δικτύωση για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και με την προσωπική της στάση, νομίζω, δίνει ένα παράδειγμα για το πώς θα πρέπει και η δημοσιογραφία αλλά και η τηλεόραση να προσεγγίζουν τέτοιου είδους θέματα. Αφροδίτη μας, καλή σου μέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα Μαρέ, καλημέρα Βασίλη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μου.
Εγώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς σου φαίνεται το γεγονός ότι εδώ έχουμε μια ιστορία η οποία από μόνη της βέβαια είναι λογικό να προκαλεί αίσθηση, να προκαλεί σοκ, να προκαλεί συζητήσεις επί συζητήσεων, αλλά μια ιστορία την οποία διερευνούν δημοσιογραφικά οι πάντες και για την οποία έχουν τοποθετηθεί οι πάντες.
Είναι λογικό ένα τόσο σοβαρό έγκλημα, εφόσον ήδη για το ένα παιδί έχουμε αυτό το στοιχείο, για τα άλλα θα φανεί, επειδή η τηλεόραση είναι λίγο μπροστά σε σχέση με τα αστυνομικά και εισαγγελικά πορίσματα, συμβαίνει και αυτό το παράλογο.
Ναι. Πολύ σωστό αυτό που λες. Πολύ σωστό.
Θεωρώ ότι αυτό το θέμα πολύ λογικά μέσα στα σπίτια μας απασχολεί. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε συναίσθημα και ο λόγος για τον οποίο ασχολούμαστε είναι αφενός το πένθος και ο θρήνος για τρία παιδιά, πρωταρχικό, και αυτό κοντεύουμε να το ξεχάσουμε, και σε δεύτερο επίπεδο το ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από την εγκληματική ενέργεια ή τις εγκληματικές ενέργειες. Η τηλεόραση λοιπόν κάθε φορά βρίσκει την ευκαιρία να αδράξει κάτι το οποίο μπορεί να φέρει νούμερα. Και θα είμαι λίγο πιο σκληρή σε αυτό που θα πω, γιατί δεν πιστεύω τόσο πολύ ότι όλες αυτές τις ημέρες όλοι αυτοί οι παρουσιαστές, όλοι αυτοί οι συνεργάτες και κάποιοι δημοσιογράφοι, γιατί όλοι αυτοί που ασχολούνται δεν είναι δημοσιογράφοι.
Έτσι. Ναι.
Κάποιοι, για να είμαστε ειλικρινείς, βοήθησαν πάρα πολύ οι δημοσιογράφοι την έρευνα
φυσικά,
αυτή.
Φυσικά, φυσικά. Και θα το διαχωρίσω αυτό, ναι. Γιατί είναι κρίμα, επειδή πραγματικά πιστεύω ότι στο βάθος της αυτή η υπόθεση έφτασε εδώ που έφτασε και οδεύουμε προς εξιχνίαση λόγω της πίεσης που άσκησαν εξειδικευμένοι συνάδελφοι στο αστυνομικό και στο δικαστικό ρεπορτάζ, με αποτέλεσμα τα στοιχεία να μην αφήνουν περιθώρια στις αρχές να μην δουν ότι υπάρχουν λάθη στις ιατροδικαστικές εκθέσεις ή σε οτιδήποτε. Εγώ δεν είμαι ειδική, δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες αυτής της υπόθεσης, το αποφεύγω από σεβασμό και, στη δουλειά μου, κυρίως όμως αυτές τις τρεις ψυχές.
Εδώ όμως δεν υπάρχει ένα όριο που το έχουν ξεπεράσει. Έχουμε κινηθεί ακριβώς, ακριβώς. Πολλοί συνάδελφοί μας και όχι μόνο. Ακριβώς.
Έχει
γίνει θέμα σε όλες τις εκπομπές. Μέχρι ολόγραμμα του παιδιού είδαμε σε στούντιο. Του ενός από τα τρία παιδιά. Ό,τι πιο ανατριχιαστικό μπορεί να φανταστεί κάποιος.
Εκπομπές οι οποίες μέχρι πρότινος ασχολούνταν με το ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει στα reality. Ποια influencer τσακώθηκε με την άλλη. Τι δηλώσεις έκανε αυτός ο θείασος που περιφέρεται σε εγγένεια από κρεοπολία μέχρι κλαμπ, τα γνωστά PR, ποιος τα έφτιαξε με ποιον, ποιος απάτησε τον άλλο, ποιος έφαγε σούσι, ποιος έφαγε σουβλάκι. Λοιπόν, όλο αυτό έρχεται και στέκεται ένα βήμα πίσω, γιατί και λόγω της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας είναι και λίγο μαζεμένα τα πράγματα, και μπαίνει μπροστά το θέμα αυτό με καθαρά, με αμιγώς κουτσομπολίστικη διάθεση, όπου βλέπουμε γειτόνους, χαρτορίχτρες, καφετζούδες, κουμπάρους, συνυφάδες, συμπεθέρια, τα πάντα, να βγαίνουν στα παράθυρα, να μιλούν, να λένε απίστευτα πράγματα, πάρα πολύ σοβαρές καταγγελίες. Εχθές ακούστηκε ότι ένα μέλος της οικογένειας της κατηγορουμένης έχει καταδικαστεί για σεξουαλικό έγκλημα.
Ναι.
Χωρίς να διασταυρωθεί η είδηση.
Ναι.
Έφτασα σε ένα σημείο να λέω κάτι κάνω λάθος και μπήκα και διάβασα τον κώδικα διοντολογίας της ΕΧΕΑ. Και υπάρχει στο άρθρο 1, στην παράγραφο ε, σαφής ρητή οδηγία που λέει πως καμία είδηση, καμία πληροφορία δεν μπορεί ούτε να δημοσιεύεται, ούτε να βγαίνει στον αέρα του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης, εάν νωρίτερα δεν έχει διασταυρωθεί και δεν έχει αποδειχθεί ότι ισχύει.
Τι λέμε
αν
τώρα.
Πάλι κάτι έχει γίνει λάθος, οφείλει ο δημοσιογράφος δημοσίως να απολογηθεί, να ζητήσει συγγνώμη και να επανορθώσει. Εδώ βγαίνουν όλα στον αέρα, λέγονται απίστευτα πράγματα, εμπλέκονται τσαρλατάνοι οι οποίοι περνάνε έξω από το σπίτι και ξαφνικά φυγούνται ιστορίες για την οικογένεια τη μία, για την οικογένεια την άλλη. Χωρίς αυτό να είναι διασταυρωμένο, ελεγμένο και δεμένο.
Και αυτό συμβαίνει, Αφροδίτη μου, επειδή οι χειριστές των πληροφοριών που βγάζουν προς τα έξω αυτά τα εντός εισαγωγικών ρεπορτάζ δεν έχουν, πώς θα το πω τώρα, την εμπειρία ή την εξουσιοδότηση να κάνουν κάτι τέτοιο και το κάνουν εφήμερα προκειμένου να κερδίσουν τηλεθέαση.
Ναι, ακριβώς. Όμως γίνονται επικίνδυνοι και θα σας πω ότι επειδή μου τηλεφωνούν πάρα πολλοί συνάδελφοι που ταυτίζονται με την άποψή μου, μπορεί να κάνω εγώ λάθος και να είναι όλοι αυτοί οι σωστοί. Υπάρχουν όμως οι δημοσιογράφοι που πραγματικά κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους. Και μιλώ κυρίως για τους συναδέλφους μας στο αστυνομικό ρεπορτάζ.
Mm-hmm.
Τηλεφώνησαν δύο πολύ έμπειροι συνάδελφοι πριν από μερικές ημέρες και μου είπαν ότι και από την εμπειρία τους, ακόμη και οι ίδιοι είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι στο παρελθόν, μάλιστα η μία συνάδελφος μου είπε ότι σε περίπτωση, σε περιστατικό απαγωγής, πολύ γνωστό,
mm-hmm.
Οι απαγωγείς παρακολουθούσαν τα ρεπορτάζ τα δικά της και άλλων και μπορούσαν να προφυλάσσονται και να βρίσκονται πάντα ένα βήμα μπροστά από τις αρχές.
Mm-hmm.
Για να καταλάβετε λοιπόν πόσο κακό πολλές φορές μπορεί να κάνει η τηλεόραση και ο κακός χειρισμός. Όχι ότι συνάδελφος έκανε λάθος, απλά μου λέει ότι αυτό είναι ένα στοιχείο που ένας εξειδικευμένος δημοσιογράφος το γνωρίζει και ξέρει πολύ καλά τι πληροφορία και πώς πρέπει να βγει προς τα έξω.
Άρα ουσιαστικά η λύση τώρα για να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους φαινόμενα που δημιουργούν μια αποστροφή έτσι τουλάχιστον σε νοήμονες ανθρώπους είναι φαντάζομαι το φίλτρο από τους ίδιους τους τηλεθεατές. Δηλαδή οι ίδιοι τηλεθεατές είναι εκείνοι που θα μπορούσαν να επιβάλλουν τον τερματισμό αυτής της ιστορίας.
Εφόσον δεν αντιδρούν οι υπεύθυνοι των καναλιών. Εφόσον δεν αντιδρά η αρχή, η ανεξάρτητη, το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο το οποίο μας έχει στείλει οδηγίες. Και σας το λέω γιατί εμείς κάθε φορά πριν μπούμε σε ένα πλατό έρχεται ένα email το οποίο μας θυμίζει ποιες οδηγίες έχει δώσει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης σε σχέση με τη διαχείριση τέτοιων θεμάτων. Κυρίως βέβαια στο τι πρέπει να αποφευχθεί. Εγώ δεν νομίζω το διαβάζουν όλοι, μάλλον δεν το διαβάζει κανείς.
Μήπως αυτή τη φορά όμως το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο θα έπρεπε να παρέμβει και με μεγαλύτερη ένταση εκτός από τις γενικές οδηγίες. Κάναμε τόση χαρά όταν συστάθηκε αυτό το Ραδιοτηλεοπτικό.
Νομίζω ότι το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο δεν παρεμβαίνει εσχάτως σε πάρα πολλά.
Σαν να μην υπάρχει είναι. Για να είμαστε ειλικρινείς, είναι σαν να μην έχουμε Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο.
Και τους δημοσιογράφους που καλύπτουμε το χώρο των μέσων, γιατί εμένα αυτή είναι η εξειδικευσή μου, δεν είναι το αστυνομικό, το δικαστικό ρεπορτάζ. Νιώθω ότι πια τα πράγματα. Δεν είμαι υπέρ μιας αρχής που θα κουνά το δάχτυλο από πάνω μας, θα αστυνομεύει και θα τιμωρεί. Προς Θεού.
Mm.
Θεωρώ ότι είμαστε μεγάλοι άνθρωποι. Είμαστε άνθρωποι που βγαίνουμε υπεύθυνοι απέναντι στον κόσμο.
Αυτό
και η ενημέρωση είναι πολύ, πολύ σοβαρό θέμα. Mm. Και επειδή είναι και συνηθίζουμε να χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο, η ατομική ευθύνη είναι το νούμερο ένα.
Και αυτορύθμιση, βέβαια.
Αν αυτό από διάφορους ανθρώπους που θεωρούν ότι θα σώσουν το τομάρι τους μπροστά στους προβολείς, πρέπει να καταπατούν κάθε ίχνος διοντολογίας και ηθικής στην έρευνα και στην παρουσίαση των θεμάτων, κανονικά θα έπρεπε να παρέμβει κάποιος με σύσταση.
Να τους τραβήξετε
να
αυτοί.
Παιδιά, ναι, δεν μπορείτε αυτό να το κάνετε, δεν μπορείτε. Δηλαδή, ακόμα και το τεκμήριο της αθωότητας έχει καταπατηθεί.
Βέβαια, πλήρως. Ναι.
Από την αρχή.
Και όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση.
Επειδή έχει εξαντληθεί το πρώτο κομμάτι αυτής της υπόθεσης, βλέπουμε ότι προχωράνε στα άλλα παιδιά, σε άλλους συγγενείς. Έχουν φτάσει πια, επειδή έχει εξαντληθεί ο στενός οικογενειακός κύκλος, και έχουμε πάει τώρα
στο κουμπάρο. Στο κουμπάρο. Στο κουμπάρο, ναι.
Υπάρχει και βέβαια και ένα στοιχείο κατά πόσο οι πρωταγωνιστές είναι και αυτοί ανοιχτοί στα μίντια. Δίνουν συνεντεύξεις, ξαναδίνουν, το τροφοδοτούν κιόλας.
Φυσικά το τροφοδοτούν και είπε, όπως είπε και ο Βασίλης νωρίτερα, εν μέρη οι συνεντεύξεις αυτών των ανθρώπων έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τις αρχές, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει στην τηλεόραση, ενδεχομένως γοητεύεται και από τη δημοσιότητα, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος λόγος στο πλαίσιο ενός τόσο μεγάλου πένθους να βγαίνεις και να μιλάς τώρα σε πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές, για παράδειγμα, για το αν πήγες ένα reality, αν το πήγες κομμωτήριο ή όταν σου δείξαν τα χαρτιά. Θεωρώ λοιπόν ότι μέσα από αυτό προκύπτουν κάποια στοιχεία τα οποία οι αρχές είναι σε θέση να γνωρίζουν αν είναι χρήσιμα για τις περαιτέρω έρευνες.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αφροδίτη, για την κουβέντα
Εγώ
που είχαμε.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα και καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Λοιπόν, ήταν η Αφροδίτη Γραμμέλη, συνάδελφος που καλύπτει τα μίντια, τηλεκριτικός, γνωστή.
Για όλη αυτή την ιστορία. Να πιάσουμε να προσεγγίσουμε όλη αυτή την ιστορία. Σε διακόψη αυτό που φαντάζομαι θέλεις να πεις, για τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα ενημέρωσης την προσεγγίζουν. Είχε πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί της.
Ακόμα λίγα λεπτά, 4-5 λεπτά, 6 στη διάθεσή σας για να διεκδικείτε τα δύο αντίτυπα του βιβλίου που κληρώνουμε σήμερα, ενός παγκόσμιου bestseller. Συγγραφείς ο Ναύαρχος Τζέιμς Σταυρίδης και ο Έλιο Τάκερμαν, πρώην στρατιωτική, 2034, το μυθιστόρημα του επόμενου παγκοσμίου πολέμου, συναρπαστικό ανάγνωσμα, πρώτο κενό βιβλίο και αποστολή στο 54-160. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους.
Πέντε λεπτά πριν από τις 9, έχεις αντίρρηση να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους.
Κάθε άλλο. Καλημέρες πολλές και μεγάλες μόνο να στείλουμε σε όλα τα κορίτσια και τα αγόρια τα οποία μας βομβαρδίζουν εδώ με μηνύματα. Να είστε καλά όλες και όλοι.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρέτας, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, θα μας ενημερώσει. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Δυσκολέψαμε απότομα τα πράγματα.
Στην Πειραιώς έχει πρόβλημα. Στην Πειραιώς μάθαμε έχει πρόβλημα.
Έχει γενικά παντού. Ναι, ωραία. Δεν είναι. Ας δεν το πείσουμε εκεί. Το είχαμε λίγο πει και το πρωί γιατί υπήρχαν κάποια σημάδια. Κάτω, ναι, χαμηλά έχουμε και στην Πειραιώς θέμα και όλη η παραλιακή από ας πούμε, τον Ιάφος προς τον Πειραιά είναι κολλημένη, όπως και ο Κηφισός καθώς τα τεμένα προς τα κάτω. Οπότε και η Πειραιώς κόλλησε προφανώς και σαν παράκαμψη. Άρα όλη η κάδος εθνικής είναι πάρα πολύ δύσκολη. Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι υποτίθεται από Αττική Οδό μέχρι και τα Κτέλα, αλλά επειδή έχουμε το πρόβλημα κάτω, φτάνουν μέχρι τη θάλασσα. Και κεντρικά είμαστε αρκετά δύσκολα και η Κηφισίας στο κομμάτι από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι τις Ομπελόκηπους, πολύ πολύ αργή, ένα 25 λεπτό σύν σε χρόνο υπολογίζει ο κόσμος. Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα αρκετά αργή και η Αττική Οδός έχει πιάσει και στα δύο ρεύματα αρκετή κίνηση και προς αεροδρόμιο δηλαδή και προς Ελευσίνα το κομμάτι μεταξύ της Εθνικής και Δοκής Πλακεντίας. Κατεχάκι επιστικά, εδώ Μεσογείο από Χλαργό και κάτω. Γενικά παντού δύσκολα και πολύ πολύ απότομα. Οπότε ας μείνουμε πιο συγκεκριμένα κάπου αλλού.
Η Θεσσαλονίκη
επίσης είναι και αυτή έτσι λίγο πιο ζορισμένη. 33 πάνω τελικά, όντως από όσο πριν από μια ώρα είχαμε λίγο παραπάνω πρόβλημα. Είναι και τις καθυστερήσεις μέχρι πάνω το Πταπίδιο και Κασιμίδη κατεβαίνοντας μέχρι την Αγίου Δημητρίου και αυτή αρκετά δύσκολη. Η Βούλγαρη και η Όλγα στα γοντά σου σημεία, η Καραμαλή και η Όλγα από Βούλγαρη και πέρα και αυτές. Και η Τσιμισκή στην ευθεία του κέντρου κατά κύριο λόγο, όπως και η Γνατία πιο πάνω, Αριστοτέλειο, Καμάρα σε εκείνο το κομμάτι. Όχι τίποτα δηλαδή σαν έκτοτο συμβάνει ιδιαίτερο, απλά λίγο πιο φουσκωμένη η μέρα από ό,τι θα περίμενε κάποιο αυτή την ώρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο, την ίδια ώρα. Να πω και εγώ καλημέρα στον Γρηγόρη, στον Βαρθάλη, στη Χρύσα, στον Ανδρέα. Έχουμε νικητές.
Κοίτα να δεις, το μισό λεπτό να σου πω για να δεις τι προβλήματα υπάρχουν στον κόσμο. Διαβάζω ένα τελευταίο τηλεγράφημα στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Λέει, στη Χιλή, από τη Χιλή έρχεται η είδηση. Καθώς η ξηρασία, λέει, στη χώρα μπαίνει στη 13η συνεχόμενη χρονιά, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι στην πρωτεύουσα του Σαντιάγο μπαίνει δελτίο στο νερό. Νερό με δελτίο. Για να μην νομίζει κανείς ότι τα αγαθά που θεωρούμε αυτονόητα δεν μπορούν να γίνουν ζητούμενα από τη μια στιγμή στην άλλη.
Ότι είναι κιόλας. Ότι είναι κιόλας αυτονόητα. Ναι. Λοιπόν, νικητές, νικητρίες. Δύο κινητά τηλέφωνα, κάτοχοι δύο κινητών τηλεφώνων. Το ένα λήγει σε 3,49 και το άλλο σε 5,75. 5,75 και 3,49. Θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.
Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή και γενικά για τα μηνύματά σας. Να είστε καλά όλες και όλοι. Φεύγουμε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Πρώτο ο Θεός, καλά να είμαστε στις 8 το πρωί. Να προσέχετε, να χαμογελάτε και να δώσετε ένα μεγάλο φιλί στο σπίτι.
Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά
ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του.
Γεια σας.
Καλημέρα.